COPE Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Moi bons días. Hoxe non é un día máis. O mal tempo obriga a mudar a vida cotiá. Hoxe, en 15 concellos da Mariña Luguesa, non hai clase. Suspéndese actividade nos centros educativos. Nin clase, nin escola infantil, nin transporte escolar. O motivo, temos alerta laranxa por vento no norte de Lugo, en concellos como Barreiros, Burela, Foz, Mondoñedo, Viveiro ou Ribadeo. De máis de 100 km por hora que poden provocar movemento de obxetos, caída de árbores ou caída de calquera tipo de obxeto. Para evitar problemas e evitar desprazamentos, suspéndese a actividade escolar. Ata o momento, o refecho máximo case a cada os 150 km por hora en Viveiro, Lugo, 131 km por hora en Muras ou 117 en Abadín. Entre Abadín e Lourenza hai que circular con precaución na A8 por mor deste forte vento. E chove, xa se acumularon 29 litros por metro cadrado en Santa Comba, na Coruña. Despois de Herminia, chega Ivo, unha nova borrasca que trae un pouco de todo. Por iso, moitos núcleos de poboación, sobre todo nas aldeas, preto de ríos, prepáranse ante posibles crecidas. Hai especial vixilancia en 14 ríos en Galicia, entre eles o Miño en Lugo ou o Lérez en Pontevedra. E fíxate o que fan en Lamas, no concello coruñés de Padrón. Instalan unha especie de barricada. A carón do letreiro, co nome da aldea, atopase rapidamente outro que alerta de que podes atopar auga na estrada. Este domingo tiveron unha enchente como nunca. Conta o María, empregada dunha casa de turismo rural, na que nas últimas horas, novamente, trataban de colocar barreiras para frenar o avance da auga.
Sí, sí, as barreiras teñen que estar, primeiro enchámolas con aire, e despois metemos auga para que a auga vaya distribuída o alto, non o ancho, e temos que deixalas montadas hoxe, porque se prevean que hoxe ás 6 da mañá, o sea, vai caer unha boa mañán, ás 6 da mañá, entón hai que deixalas montadas, sí ou sí.
O domingo estas barreiras non foron capaces de parar a entrada das augas do río Sar a to interior. María conta que se formaron ondas que semellaban non un río, senón o mar. Dentro das casas, os muros testemunhan que a inundación acadou medio metro de altura. Desta volta, o establecemento non tiña clientes porque están aínda recuperándose dos estragos que causou o temporal no mes de outubro. Nesta aldea non lembran nada igual. Creen que a repetición de negamentos debese ás obras que se fixeron na contorna para ampliar un polígono industrial. Dende o Concello de Padrón non son tan rotundos. Lembran que os traballos contaron no seu día co informe favorable de Augas de Galicia. Este organismo autonómico ten orzamentados 3 millóns de euros para proxectos de mellora en zonas inundables deste concello coruñés. Se a borrasca Herminia ou calquera outra nos causa danos, que debemos facer? Bueno, o primeiro, como non teñamos seguro, non temos dereito a compensación. E se o temos, é importante comunicalo canto antes, segundo a presidenta do Colexio de Administradores de Fincas, Teresa Suárez.
Cuanto antes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de daños que tengas, urge más la reparación o no. Visualicemos todos pues que se levanta parte de la cubierta del edificio y está entrando agua en las viviendas. Lo urgente ahí es buscar una solución, aunque sea provisional, que impida que aumenten los daños, ¿no? Y que los perjuicios sean mayores.
Non é preciso aportar fotografías do estado previo do ben danado, os peritos xa se encargan deses trámites. O problema agora é que con tantas incidencias faltan peritos, faltan profesionais.
Tenemos muchos siniestros, hay muchas comunidades, muchos propietarios que tienen que dar parte y con siniestros, con lo cual el peritar a lo mejor todos ellos es complicado.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co detalle do pronóstico. Pois o paso dunha fronte fría asociada a esta borrasca está nos deixando xa chuvia máis persistente esta mañá, intermitente pola tarde, ocasionalmente forte, acompañada de sarabia e aparato eléctrico. A cota de neve está sobre os 1000 metros, baixará tas 800 metros ao final da xornada. Temperaturas en cambio, os arestora 9 graus en Lugo, 10 graus e medio en Santiago, 12 graus no resto de cidades. En lista de espera nos talleres de vehículos, falta man de obra. O futuro pasa por profesionais estranxeiros. De seguido escoitamos a un novo profesional que se está xa formando nisto. Chegou de Colombia.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
COPE Galicia.
Estar informado. En Galicia, 7 de cada 10 coches teñen máis de 10 anos. O prezo dos coches novos e a incerteza sobre o futuro do vehículo eléctrico provocan que o noso parque móvil sexa cada vez máis bello, o que se nota tamén no número de averías e nos talleres. Moitos destes talleres non son capaces de asumir a enorme carga de traballo que teñen. Aínda que a idade do noso parque móvil ten moito que ver, hai outro factor que ten máis peso. Falta man de obra.
Yo la llevo a la casa y normalmente...
Y ahí normalmente le atiende.
Sí, claro.
Sin problema.
Sí, entonces sí. No lo noto.
No, bueno, un taller que ya tengo yo de hace de más de 30 años.
¿Eh? Ah, bueno, perfecto.
Y entonces llego allí y ya me...
Y
al
listo.
Momento.
Yo sé que cuando tengo que ir a llevar la revisión, desde luego tardan un montón. Además sale un call center de esos... Co cual nunca sabes exactamente cando podes ir.
Xa.
Dixeron que había unha peza que estaba así medio rota e tal, pero como non a tiñan e como tampouco era esencial, pois tampouco a cambiaron.
Solución
sigo con él, sí. É sí. Un coche que ten moitos anos, pero bueno, tira moi ben e entonces...
Hai lista de espera para atender os clientes, contao Fernando López, que é secretario de ATRA, unha asociación que representa os talleres da provincia de Pontevedra.
Pero el tema de la falta de personal que, digamos, se quiere incorporar al sector es un importante reto que estamos, digamos, ahora mismo intentando revertir, ¿no? Porque hay un porcentaje muy importante de operarios que se van a jubilar en los próximos 10 años.
Sinalan que os ciclos de formación non se axustan ás necesidades, así que para solucionar esas longas listas de espera e incorporar novos profesionais, esta asociación está organizando cursos de profesionalidade para futuros mecánicos. Un deles é Luigi, un mozo de Colombia que conta con experiencia facendo pequenos traballos de reparación no seu país.
Tengo una experiencia previa. En mi país, prácticamente, casi llevo, ¿qué?, como 4 años de experiencia y tengo conocimiento del área.
Para Luigi, labrarse un futuro en este sector, eso propóñelo, y contar con oportunidades, claro.
En estos momentos no hay nada difícil, todo es lo que uno se proponga en la vida. Si uno quiere ser, o sea, yo prácticamente yo quise esto y gracias a Dios, o sea, no vi, o sea, yo no vi obstáculos, no vi, o sea, no vi nada que me impidiera porque a mí me gusta el área.
As mans de Luigi son necesarias nun sector onde siguen insistindo, faltan traballadores. Un sector onde fai falta xente, mentres hai xente sen traballo, datos da EPA, o paro baixou en 5.500 persoas en 2024 en Galicia. Nestes momentos na nosa comunidade hai algo máis de 109.000 persoas buscando emprego. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
É momento de coidarte e quererte como te mereces.
En Multisan celebramos o amor do bo, porque o mellor amor comeza contigo mesmo.
Por iso, dende agora e ata o 14 de febreiro, regalámosche a matrícula no Multiusos Fontes do Sar en Santa Isabel. Sí, sí, matrícula gratis, para que empeces a moverte e a sentirte mellor que nunca.
En Multisan, ven a coidarte, desfruta da piscina, sala de fitness e máis de 200 clases dirixidas a semana con matrícula gratis.
Porque o amor... ¿Dobo?
Siempre empieza en ti mismo.